ngo ya mukili lelo na viwa lingala lola kala Amerika
uto Washington DC.
Edi sango na elobili eyi tupesami maboko na nzela ya masini ya Lionel Gaima na nzela ya tekniki ya masini mpoko ila mpibu yibu na munabino banso na sango ya mokili ya lelo na studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokili ya lelo tokolobela Joe Biden, mokonzi ya États-Unis, azwaki maloba lelo na likita linene ya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe awa na Washington na New York. Alobeli makambo mingi kati na yango misungi ya États-Unis pona kubongisa tupko tunga nzela ya gwagbo kati na ekolo Congo Democratique Zambie na Angola. General Major Peter Kuba Shirimwami ya Tiami Luna Ibunga ya Moyengili ya Ituka ya Nokivu pona Mwantango Ezalina Isika Lieutenant General Constant Dimakwango Konga Oyo a Bengisa Makina Kinshasa Sima na Bobumi na Masasi na Mampinga na Bayi ya Balandi ba Wazalendo Azalaki
Lelo, bati gouverneur Asika Mbiso loko la population O tozo senga, tozo senga nde kimia ezonga
Batumbuki ba lingomba ba ADF ba pesi bon soumi na ba imboka en kamamoko na misatu na territoire ya Beni na Ituka ya Nord Kivu ba konde ba yistika biye ba lakisi ba sikolami lobi leki
Olanda na likambo ya liberation ya ba population oyo bazalaki na maboko ya ADF ezo la kifayete service ya sécurité za kosala mosala na yango
na sima na ville morte na badolite ba ibasala ka msala ya kutambula balobi mutu ke kutambula lisusu te ko kota te ko ibimate kinonzela e bimaka na badolite ko tonga ma malamu
c'est que pour le moment nous avons continué à ce qui n'a pas transporté mituka moko te ko bima ko ke de businga soit pour ce vol ou ya koma mituka nyoso na transporté et en tout cas est bloqué dans la ville jusqu'à nouvel ordre
Baiki na batu bakufa ki na tango ya milulu ya ba wazalendo na goma bakundamaki lobi na milulu misalamaki kasi na lina kanabiso na bozindu ya lelo toko zongi na likambuli yango na mokili mibeko Jean-Baptiste Muindo kase kwa ya zalaki kuna makambo memaso toko kende na bozindu na yango na mwantango kasi ya mba toko pesa bino sango na bokusei. Joe Biden mokonzi ya ekulu Amerika azwaki maloba lelo na likita linene ya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe na New York awa na États-Unis asengi ete ekenge ezala yambo ete mokili mobimba mokoka kobanda mpenza kosalela intelligence artificielle to mayele ya ba ordinateur asengi ete bikolo bya mokili biwelela te koluka kozala liboso mpona yango kasi kosala po ete mayele maye masala maka na ordinateur tobe na machine mazala mpona bulamu bwa bato alobeli lisangali ya bikolo koleka kama moko biye asangisi pona kubundisa lopipi ya mono mobengami fentanol mokonzi ya États-Unis akundoli pe ete akundoli makasi ekolo na ezali kosala pona demokrasi na mokili mpe makasi ezali kosala pona tombwa na mokili alakisi na kati alakibongo kosunga Union Africaine atangi na ndakisa botungi bwanzela ya engunduka Amerika epesi ma boko pona kosangisa na mumbongo pe na ntumbwa bikolo lokola Zambie ekolo Congo Democratique pe Angola pona yango États-Unis epesi misolo mingi koleka dollar miliard kama mibali ezali pe pona kosala nzela ekolongwa na Inde kino Europa alobeli pe bitumba pona bomati na mulunge na mokili pe na bobateli zamba lokola pe boyokani ya États-Unis na Chine Joe Biden alobi ezali likambo ya bomba kobanda te kasi ya kosala elongo pona mbulamu na mokili ndenge moko pe na kobundisa pona kobundisa nzala na mokili pe kokomisa malamu bokolongono bwa nzoto na mokili mobimba alaki ete États-Unis kosala nyonso po ete Iran etikala kozwa bombe nucléaire ata mokolo moko te mokonzi Amerika alobi pe esengeli mokili motelemela bitumba na Ukraine mpo na koboya ete bikolo misusu bikomaka kokotaka na mboka mosusu pe kosalaka bitumba. Muyengeli ya sika po na mwantango ya etuka ya Nord Kivu na ekolo Kongo Demokratika, lieutenant major Peter Chirimwami ya azwilelo ebonga na ye na Goma mwa mikolo sima na kotiama na esika lieutenant general Constant Ndima Nkonga azalaki atiami bongo na esika eye sima na lieutenant general Constant Ndima Nkonga kobengisama na Kinshasa sima na baima mpinga koboma na masasi batokoleka tuku mitano na milulu bandimi ba yamba ya bawazalindu balinga kikosala omokolo mwa tuku misato ya sanze ya mwambeleki. Batukuleka zumi na mwambe kati na bango basoda zumi na mitano bakufi na bitumba kati na basimba mandoki na mampinga mayekolo Kongo Demokratik FRDC na mboka molosi na etuka ya kwango mulobeli ya mbula matari ya etuka eye Adelara kisi ya zalibongo avoka alobi ete babundi ba mobondo bazali kokoba kosala mobulu na esika eye babundi baye babandaki kosala bitumba na kwango huto sanza ya mitano ya mobu moye. Basambeli ba ya moyi politiki Salomon Kalunda idi ba pameli lisusu loboko ya bayi politiki na bosambisa miboye mupesitoli ya moyi opposition Moïse Katumbi. Salomon Kalunda idi yemokope a pameli bosambisa miboye alobi ezali bosambisa mi ya bonsodi mete Hervé Diakise moko na basambeli baye akondoli idi na bosambisa mibongo ete moko na basali ba aner misalami ya bokingi ya ekolo Kongo Demokratik na kombo ya Patrick Nyindu atatulaki yemoko ete atinda maki na Ntoma Dani Banza kutindila na WhatsApp mwana mboka Salomon Kalunda maloba makomi pe bilili biye bizalaki kososola mbula matari. Salomon Kalundo akanga maki omokolo mwa tuku misatu ya sanza ya mitano na libanda ya mpepo ya njili tangu wazalaki kukinde kumatana mpepo po na mobembo na Lubumbashi. Ekolo China epesi na bako konsilan iso ya bikule ya papaya na Hong Kong sanza moko po na kupesa yango okombo pesa ngonyoso ya basali bayango. China e komisi makasi bokengi bwa yango na Hong Kong izalaka mboka ezali mwana bonso. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo kutu Washington DC. General Major Peter Kuba Chirimwami atiamilelo na ebonga ya moyangeli wa etuka ya Nord Kivu pona mwantango moke. Ezali esika lieutenant general Constant Ndima Nkonga oyo abengisami na Kinshasa azalaki sima na bobomi ya batukoleka ntuku mitano na milulu mabailandi ba wazalindo basalaki na etuka ya Nord Kivu. Tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Bakonzi banso mpe masanga mandenge na ndenge basanganaki lelo na ndako ya mosala ya moyangelo etuka Nord Kivu na milulumia botiami na ebonga ya General Major Peter Chirimwami bo mokambi ya sika ya etuka Nord Kivu mpona mwa ntango. General Major Jacques Nduru Icharigonza chef d'état major Molandi mpe mokambi ya misalami ya mampinga o ekolo Kongo Demokratiki oyo alakisaki na bato banso moyangelo wa sika ya etuka abiengaki bayimboka banso kolinga mokambi oyo atiami mpe kotia loboko na mosala ya buluki kimia ndenge moko mpe na bakonzi banso ba mapinga na eleko ya etat de siège. Tuka General Major Jacques Nduru Icharigonza na elobelave Lingala.
Nous sommes ici dans le cadre que
bi malamu tina nini tuzami biso banso na sika oyo moyengeli ya sika atiami oyebonga na ye pona mwangonga moke oyo maso tokosala mpe oyo tuzali konsala ezali pona buluki kimia ntalantina tata mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki azali na mposa tosimba na maboko pona buluki kimia. kimia na ebiete moyangeli oyo atiami na etuka ayebi malamu bisika binso ya etuka talantina ebongi na biso banso totia loboko na musala ya boluki kimia tosunga mapinga na biso na musala mazali kosala tozali nse na mapinga mabiso mpona boluki kimia na nkombo ya basi banso ba etuka Nord Kivu Isabel Pendeza azwaki maloba mpe asengaki na moyangeli oyo atiami na ebonga koyoka mingongo mpe bileli bya basi baye bazali komona mpasi na eleko eya bitumba bya batomboki ba 23 maloba ma Isabel Pendeza na nkombo ya basi ba etuka Nord Kivu
biso lobola basi ozozelaka kimia kimia na mboka na biso paske omoni ke situation ya bitumba eumeli makasi toza na situation etat de siège me ki lelo changement ezomona na mpenza na ndenge esengeli toza na bato baza na bakan de deplace bato basi ebele bazonyo kwa ma toza na sezo ya mbula bato bazonyo kwa ma basomo na pasi bana ifo bazonga klas ya moto yo tozo sengeza ka kimia me ndenge mokonzi ya ye ezakite kolobake ye moko akosala maji akosala mira ifo ka biso population peto sunga ye po asale lo kwa malonga na en faveur ya population paske ye aza mutu akoki oza na ba bonne volonté me soki bonne volonté wana eza akompanye te eko simba pete aebi mboko ye aebi province aebi zone. Non, ça veut dire que tozo senga na mokonzi moko aye lokola intérimaire ayeba na kosala na population approcher ba couche nyonso ezala te ke tomona distance entre ye na population il faut collaborer na batu nyonso
ongamu na ye John Banyene mokambi ya société civile ya etuka Nord Kivu alobi ekozala malamu ete moyangeli ya etuka Nord Kivu oyo atiami lelo apesa makoki maso mai masengeli na mapinga ma ekolo mpo ete babundisa batomboki ba 23 mpe kobenga na bango bisika binso ba botola na territoire Rutshuru Masizi penyera gongo pwete bakima bitumba banso bazunga na ndaku na bango John Banyene animaki koyanola na mitino ya biso toyo kaye
lelo bati gouverneur asika me biso lokola population o tozo senga dosenga nde kimia ezonga dosenga eloko mosusu te kotia gouverneur ya asika kotia nini wana biso kom lokola population tozo senga ke bande ko na biso bazala bakale deplacer bazonga ipa na bango stadi M23 wana RDF wana bango nyoso basi za bango po biso
Lieutenant général Constant Dimankogba a bien amaki na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Congo démocratique na tina ya bobomi boye boselemaki mokolo mwa 13 ya sanza motoba eleki talantina général major Peter Nkuba Tshirumwami atiami na ebongo ya moyangeli wa etuka Nord Kivu mpona mwangonga moke wuta enguma Goma Fiston Tshirumwami mpona Local America.
Matin de mingi fiston ise mwami. Batumboki balingomba ADF ba pesi bonsomi na baimboka kama moko na misatu na territoire ya Bine etuka ya Nord Kivu tolanda sango yango na Erikas Moisi.
Ukati na baiba sikulami izali na mibali basi mpeba na baiba kangemaka obisika bikeseli na territoire ya Beni, Lubero pe Irumu, uetuka Ituri. Baike babimisima kulekisa kuleka mibu mitano na maboko na batombo kiba ADF. Mpuna kapitena Antoni Mwalushai, izali sima bitumba bikasi nde ba ADF ba pakata kimbangu mpe batika ki baimboka baye. Tuyo ka kapitena Antoni Mwalushai.
Le terroriste ADF MTM... sont en difficulté.
Ba terroriste ADF MTM bazali suna bakasi te mikolombie. Ba yebabimi ba yebisi na biso ete ya solo bazali pe na minduki te. Bitumba etozali kosala elongo na baninga na biso mapinga ba Uganda esali ete bango bakwa kozala makasi te. Bazali pe na minduki te lokola ezalaki kala. Kasi biso tozali kosenga na baimboka kopesa biso loboko. Ezali na minduki ya bango bieto siliko botula baeba bimi bayebisi na biso solo ete bazali penza na minduki te tosali ya solo musala
inyanapa. Donc nous avons fait un travail sérieux.
On a mobilisé le secteur opérationnel Sukula 1, mingi kati na bakambia babundi ba ADF basili kobomama yango esili kobasi samakasi to kali sous capitaine Anthony Mwalushai.
Aujourd'hui, les ADF sont aux abois et cherchent comment
les Batumboki ADF bazali koluka lolenge nini bakomoni sa ete na molongo bazali na makasi. Biso tuyebe tosili kobwa bakambi babango mingi bakoki kobunda na biso te. Bazali pe na makasi ata moko te ya kobima na nord kino ouest. na yango bazali ko bimisa baebasila ki kokanga mingi ya baebazali ko bima baebisi na biso ete bazali na makoki te ya kokima.
Alors pour s'infiltrer dans des sentiers et pour passer d'un point à vers
l'autre. Nouvelle société civile ou étendue à Nord Kivu Mpeyi Turi et Zepeli. Kasi et Boti Bobangi Mpeyi Singi na Bayi Mapinga, Kozala et Kenge Nantina Yako Pekisa, Batombo Kibaye Kokotela, Mboka na Mayele, Tolanda John Vouleverio, ya nouvelle société civile ya Mambasa.
Kolanda na likambo ya libération ya ba population oyo bazalaki na maboko ya ADF. Ezo la kisaete service ya sekirite za kosala mosala na yango tangu batuba oko sepela na mosala oyo service ya sekirite uti kosala tomo na kape likambo o malamu pwete ekozala na yoko na batuana bazana objektif ya ko esilitre ba service ya leta ko esilitre ba population pwete badongolomiso ba meka kotala lisusu ndenge ya koevolue na ba operasyon na bango. Tozo senga ba service ya sekirite, esengela ki basa la maso ya kotia batuana pembeni, mutu na mutu abanda, abanda koyoka mana service ena, poete toye basoki na kati, ya batuana ezana befilitri ta.
Mapinga maekolo Kongo Demokratik, makozongi sabayi mboka bayi o mabota mabango koleke la soete sivilo, sima yako silisa matea maderadikalizasyon to matea mako longo la bango lolenge kosala kamabe ya koleka. Irikas Mwisi, pona lolaka la Amerika.
Matende mingi Irikas Mwisi, pona sango. Bayi mbongo bazwi mokano ete motuka moko te mokoki kosala mobembo mpona kokende tope kokota na badolite sima na milulu ya bango ya boteli misi misala lobi na engumba mokonzi ya etuka eye lobi bateli misaki mosala tolanda sango yango na Frank Biliwe.
Zando magazini pe misala misusu mizongila kilelo bomu meseno o ingumba badolite. Nzo kandemi tuka mikoki kosala lisusu mibembo bembo te kinoite bakonzi bakoka kubongisa balabala badolite businga pe badolite kino yakoma. Wana mukano moye mozwami na lisanga lya baimi mbongo mpe bapusi mituka. Toyoka Z Zegwa mukambi wa lisanga lyango.
Gwade koza provisionin denge nini, president?
Bon, provision, premena provision yo mwana, pa? Yo ndiye jate, oho kene mbushi nga. Oza bilo kwa hosani, mwa. Mwa kwa hosani, mwa, ge alele ku, mwa. Kwa hene, ya pamu, kwa mwa kwa hosani, kwa pamu.
Mpona bilenge babundi ba bomwana mboka ya mouvement di 14 juillet M14 soki bakonzi ba pesi te na lombango eyano na boleli bwa baimboka bakokuba ntango ison kotambola ubalabala Olivier Akpaba alimboli na veo alingala
la vraiment na noko bangi toza su na nzela te nzela ekomi impraticable vraiment ka conséquence nango biloko nyonso ekomi vraiment na prime oko cher po batransporte bakomi kokutisa cher epui kami ekomi kokufa mingi na nzela. C'est comme ça qu'on imagine que, en tout cas, prix à sac et à ciment actuellement dans Nord Bangui est commis 80 000 francs. Prix à sac, il y a farine est commis 300 000 francs. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences énormes. Tout le monde a dit que c'était un bon côté. Étant donné Mbongo, l'État, gouvernement central, a tenu une grande partie à Mbongo pour nous combattre ça. RN20.
Matin Domingue, Franck Biliwe.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali koleka na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Na linaka na biso ya Bozindo ya lelo, tokolebela, okundi, bwa, batokoleka,
Tuku mitano lobi na goma sima na koleka poso mibale uta babo mama kina milulu ba ndini ba lingomba tope yamba ya ba wazeli ndo basalaki bakunda milubi kasi mabota musu bazali kuzel kolela bosami sami bozali kusalama mitune za mwa ebele pona yango atana bosami sami pona yango tuambi bongo moko na bakilimi beko ya Ituka ya Nord Kivu na kombo ya Jean-Baptiste Moindo Kasekwa wazalaki na milulu miango ya Bukundami ya Batubaye. Mbote mwana mboka ndeko Jean-Baptiste Moindo Kasekwa.
Mbote mingi mwana mboka eji.
Oui, mwana mboka ebisa biso lobi wazalaki na milulu ya Bukundami ya Batubaye. Tumoni ulubaki mwa makambo. Na bokuse nini oyoki na motema na yotango moni milulu wana kosalima ndenge batango bakundamaki wazalaki nesika ngo ebisa biso.
Epe sa kinga mawa mingi pe kanda paske bakenaika kobwaka nzolta bandeko na biso ata dignite mokote kanisa ndeko ebi. Na moni mama moko akomi na cimetière azoluka atala bana na ye mibale o bakufaki amoni kombo na bango te mobali na ye aza na prison bakangaki ye le 30 wana donc bazokunda bana mibale ya tata bapresi ata permiso te aya kotala ndenge nini bana na ye bazokunda ma mama moko mobali na ye akufaki na mwana na ye baboyi mama yana abima na boloko po aya kotala ndenge nini mwasi na mwana na ye azokundama bato ebele lobi na uti kuna na tangi basali 54 tome pourtant tomonaki plus de 67 tombe outaki na bamorgue nakenaki na morgue ya kaka kindo bayebisaki nga ke bazalaki na ebembe 42 nakutanaki bato ya hôpital bayebisaki nga ke baza na ebembe 42 na hôpital mosusu na ebembe mine na hôpital mosusu ebembe 6 epesi 52 pourtant nauti kotanga 54 tombe pe témoin moko amonaki bazolongola 15 ebembe na morgue ya hôpital provincial kutu banda carnage oyo ya le 30 août esalamaki bazalaki kobomba na bana mboka ya Goma bayebisaki bango ata mokolo moko teke na hôpital na morgue ya hôpital wana bamemaki liberi nauti nazomituna tomoni total ekomi plus 67 per corps oyo euti na morgue mais totali 54 tombe bato mingi bazoloba bamonaki ke na batombe mosusu na basenke bazotia bato ebele bato mibale donc ekomi scandale bafamille ezotraumatize baza na kanda parce que bato mingi pe ti lelo amoni nzoto ya bato na bango te bato oyo bakufaki lisenga moko nasalaki nakomaki deja provisoire na liste ya 75 personnes mais ntango bazokunda ka 54 elingi koloba plus de 21 personnes soporte dispari e baservice ya sécurité baservice ya auditora baservice ya exécutif bazosala efort ta moko te mpona kosunga bafamille wana pe ye basoda oyo bamonanaki na bavideo bazobwaka nzoto ya bato na mamituka ya arme bamemaki bibembe wana wapi po plus de 20 corps emonana lelo te donc bafamille eza na mpasi ndenge enterema wana esalemaki
kasi olobi ya bafamille mosusu bamoni nzoto ya bandeko na bango te kasi toyebi te ekokisi koleka mposo mibale uto babomamaki ezali te po nzoto yango epoli
effectivement batiaki nzoto 42 wana ka libanda ya hôpital ya kaka kindo mbula ezalaki kobeta likolo ya banzoto wana moi eyoki likolo alors po bafamille bayeba bato na bango ezalaki possible te oyo bandeko na yo apartir ya elongi batiaki bakasne mitano plus de 5 pe otali elambani na zala ki kolata elaki apartu ya babila mane to koka ki koriwa nani mtu akufa ki ya famille songulu me apart wana ezana bato ebele oyo tilelo nzoto ya to na bango bakufa babomama ki bakufa ki nzoto wana emoti da maborgete esengeli justice esonga biso kotuna basolda wana ba famosu sezono ba izo yana ba video ba lobi mongana biso tomona ye nzoto aye wana na emona ni na video bazoba pango na mutuka basoda mendenge nini tosadi tour na ba morgue nyoso nzoto na ye emona ni te esengeli basolda wana o ba bomaki bato o ba tiaki bibembe na mikuwa ba ye bisa biso ya solo bibembe mosusu amemaki yango wapi.
Asi bosambi se mezali bozali ko salima siko yo toyebi toyoka ki ministre yantei koloba ete banzoto mosusu ba fami ba moni yango te donc ba ba kanti za batu a Rwanda moni te keza tang mosusu za nzoto ya bato ba mota ba mota ba moni te po e baby tonini pe bon na confusion ana izala nzoto mosusu ba kundi bango bazolo ba to moni nzoto te pe gouvernement zolo ba ke bato mosusu ba boti na bango nzoto na bango yibani te ba koza la batu a Rwanda.
Bon, aider, bato ya Goma bazo supporte te koyoka makambo wana oye utaki na monoko ya ministre intérieur. Nazana tate ya kotange yo, bakombo nyoso ya bato yo bauti kokunda. Soki otioki moko na moko, ata moto moko te oyo koloba aza moti ya Rwanda. Nga moko nazana bande konanga mi bale. O babomaki na date wana nazo leka na ma famille ebele na ma quartier Majengo Turunga na Nyiragongo bato yo bazolela bato mosusu bautaki na Minova bautaki na Kale eglise wana ezalaki na ceremony bango ndenge moko ba musulman bazalaka na mwa Ramadan bango pli komba na le 30 juillet si le 30 août bazala kana na standa ya prier e ifame ba kulia ngo le temps yango bazala ki na bato yo bauta ki na ba eglise mosusu na nzinga nzinga na Goma be bango nyoso bazaba na moko ba bomaki pamba par notre propre armée donc likambo na ministre alobi ezo pesa biso kanda pe tonta bakofutaka pona klima o bazali.
Siko mabota mbula matake pesi bango nini basali ba matanga ba musuba tekali bitike musuba tekali basi bazanga mibali ba ikumba mibali bazanga basi tusa ba pesi bango mwa eloko to nini
bon lobby ministre intérieur ayambaki quelques familles la liste wana basali yango de manière arbitraire auditore pesi kaka 27 combo ya bato et na landi a pesi à chaque famille, à peu près 5 millions de francs congolais, il y a 2000 dollars par famille. Est-ce que 2000 dollars, on a, kokoka, kosunga famille, ou est bon ici le tata, et bon ici, banana, na kouti tata, mon co, banana, yé, mine, bakoufi, ba peu près 2000 dollars, on a, toi, kende kosa la matanga. Donc, c'est une insulte, son senga, batonio, sa bonne volonté, ba avocat, ba psychologue, ba famille ebele, ba to ebele, ba zana ba traumatisme, ba na posa ya accompagnement, et tomi mobilisé pour justice totalement, pour ma bota wana, et zala indemnisé, pour na pasi oyo bazwi, likolo ya oyo, la biso et salaki.
Po to silisa bosambisa mepe bozo salima kasi toyoki na bosambisa miango komi na mwa contradiction ba kondi ya ba soda ba susu bazaki na ba unité wana te balobi bubumi bosalama kinde na butu tango kuta ta milulu ebandaki te yo mtoza kuna tokorozo asango nini po to silisa na bokuse penza
nga moko na Holanda bosambisi wana na note loko moko ya malamu ata o komanda garde républicaine ye moko alobi azwaki ata munduki moko te na esika wana se ye moko nde ayaki na mapinga na ye o nga azo senga na zo mituna eske element ya garde républicaine bako uta na mubambi sala esika bazala
Ezaki bongo mokeli mibeko Jean-Baptiste Moindo kasekwa kuluba pona bato baye bakunda maki lubisi mana bubumi ya bandini ya bawazalendo poso mibali mileki ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lupe linaka na biso na bozindo tupesi bino banso matundu pubula ndaki biso tupesi pe matundu mingi na Lionel Gaima na Audrius Regis bae basunga kibiso unze la ya masini tukuba kulanda lulaka la Amerika. Ezaki wabino Edi Isango. Thank you.